Salam Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat berhari Sabat, kiranya kasih karunia Tuhan dengan segala kelimpahannya menyertai Anda dan saya. Kita bersyukur kembali pada siang hari ini, di Sabat yang kudus, kita kembali boleh menghadap hadirat Allah dan bersama-sama akan mendengarkan suara Injil Tuhan. Mari kita siapkan hati sejenak, kita tunduk kepala dan berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada Sabat ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan tadi malam, yaitu tentang empat macam orang kaya. Nah, kita telah pelajari, saudaraku, melalui Lukas pasal yang ke-16, ayat ke-19 sampai ayat ke-31, tentang orang kaya pertama yang setiap hari hanya bersukaria di dalam kemewahan dan berjubah ungu dan kain halus, tanpa peduli atau mengasihani seorang pengemis yang bernama Lazarus yang ada di depan rumahnya. Nah, sehingga akibatnya, saudara, setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ia akhirnya dibawa ke alam maut, dan di situ ia menderita kesakitan oleh karena panasnya api alam maut. Yang kedua, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat ke-20, yaitu tentang seorang kaya yang hanya menyimpan harta kekayaan. Dia seorang pengusaha sukses. Punya tanah dan hasil panennya banyak dan dia terus mempersiapkan lumbung dan lumbung supaya bisa menyimpan semua harta kekayaannya. Setelah itu dia berkata, aku akan bersenang-senang, jiwaku bersenang-senang lama-lama dalam kesenangan itu, tanpa apa? Tanpa pedulikan terhadap orang lain juga. Hanya untuk menggunakan kekayaan untuk kepentingan sendiri dan bahkan hidupnya bersandarkan kepada kekayaan itu sendiri. Sehingga Tuhan katakan, pada malam hari ini jiwamu diambil untuk apa sih yang kau sediakan? Ya. Nah, saudaraku, nah hari ini kita akan melihat ada dua tokoh berikutnya. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19 tentang orang kaya yang ketiga, ya. Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai yang ke-10 mengisahkan ada seorang kaya bernama Zakheus. Ia adalah pemungut cukai. Ya. Dan ia seorang yang kaya raya. Nah, si Zakheus ini tadi ia belum percaya kepada Tuhan. Dan di dalam pekerjaan sebagai pemungut cukai, banyak orang beranggapan bahwa ia seringkali memungut lebih daripada yang sepatutnya daripada rakyat. Nah, dan apa yang didapatkan itu oleh masyarakat umum mengatakan bahwa ia seorang kaya tapi harta yang dia dapat itu banyak harta haram, harta tidak halal. Sehingga banyak orang kaya, banyak rakyat pada saat itu tidak suka kepada orang kaya bernama Zakheus itu. Namun apa yang terjadi, saudara, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, suatu kali Yesus mau menumpang di rumahnya dan dia menerima Yesus dengan hati sangat sukacita. Nah, maka di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 19, ayat yang ke-8, nah setelah Tuhan datang di rumah Zakheus dan Tuhan membuat Zakheus mengerti akan sebuah kebenaran tentang kehidupan dan tentang keselamatan, maka yang 8 firman itu mencatat, berdirilah Zakheus dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus dia berkata kepada Tuhan, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan perbuatan yang dilakukan oleh Zakheus sangat berkenan di hadapan Allah. Maka Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya, Zakheus dan keluarganya ini setelah percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya keselamatan dari Tuhan. Dia mengerti tentang kekayaan yang berkenan di hadapan Allah. Dia mengerti apa yang dulu dia lakukan. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Boleh dikatakan banyak harta haram dia. Dia katakan yang kuperas itu akan kukembalikan 4 kali. Kalau ada bukti bahwa dia memerasnya. Tapi satu hal yang sangat luar biasa, saudara, setelah ia menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, sebuah tingkah laku perbuatan yang nyata dalam kehidupannya adalah apa? Wah, dia melakukan sebuah perbuatan kasih yang sangat luar biasa. Kalau tadinya pemungut menjadi kepala pemungut cukai, otaknya, pikirannya adalah harta-harta dan harta, kekayaan-kekayaan dan kekayaan yang menjadi sumber utama di dalam pekerjaannya itu, kekayaan menjadi sandaran hidupnya, kekayaannya yang menjadi bagian paling utama di dalam hidupnya. Tapi sekarang dia percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi seperti demikian. Kalau dua orang miskin ketika dia membayar cukai itu sendiri, dia selalu mengambil lebih daripada orang miskin itu, kalau benar itu ada saksinya. Tapi sekarang dia berkenan, kalau benar ada bukti, saya mau kembalikan 4 kali lipat. Ini sebuah perubahan hidup dari seorang Zakheus dalam hal memandang tentang harta kekayaan sendiri. Dia karena setengahku ini akan apa? Akan diberikan kepada orang miskin, saudara. Sebuah perubahan hidup seorang Zakheus dalam memandang harta itu. Seorang yang percaya kepada Tuhan, semua sebab perubahan hidup di dalam pandangan tentang kekayaan. Tadinya kekayaan yang dia cari semua untuk saya. Tapi sekarang dia menggunakan kekayaannya itu dipakai untuk mengasihi sesama. Setengahnya digunakan untuk mengasihi orang miskin. Satu perbuatan yang sangat-sangat mulia di mata Tuhan. Maka Tuhan Yesus sungguh melihat begitu baiknya, begitu indahnya apa yang dilakukan oleh Zakheus sendiri. Sehingga Tuhan Yesus katakan, sungguh hari ini seisi keluarga ini akan mendapatkan keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-22, Matius pasal ke-22 ayat yang ke-37 sampai ke-39 firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Setiap umat Kristiani, setiap anak Tuhan harus belajar kasih. Maka di sini katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini secara vertikal kepada Tuhan, itu kasih kita kepada Tuhan. Tapi ada kasih yang bersifatnya horizontal. Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini horizontal. Sehingga kasih daripada kepada Tuhan dan kasih kepada manusia itu telah membentuk sebuah lambang, yaitu salib. Secara vertikal kita harus mengasihi Allah dengan memberikan persembahan, dengan memperhatikan gereja Tuhan, dengan memperhatikan roda ekonomi kegerejaan itu sendiri. Tapi secara horizontal Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi saudara seiman kita, mengasihi sesama manusia siapapun dia tanpa melihat latar belakang status sosialnya, tanpa melihat latar belakang suku dan rasnya, dan tanpa melihat apa agamanya. Ini ajaran Tuhan Yesus yang paling tinggi. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Caranya gimana? Tuhan katakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dalam kitab Lukas dikatakan, dengan segenap kekuatanmu. Dimulai dari hati, lakukan dari hati. Hati, ya, artinya harus tulus, mulai dari hati. Lakukan cinta kasih tersama itu harus mulai dari hati, tanpa pamrih, ini hati. Dengan segenap jiwa, artinya kita siap berkorban. Ya. Seperti Yesus berkorban di atas kayu salib. Jiwanya sampai dikorban tuh, untuk kebaikan manusia. Segenap hati, Yesus pikirkan bagaimana caranya supaya manusia itu bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian dengan segala akal budi. Dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, pikirkan caranya gimana. Lalu kita katakan, lakukan apa dengan segenap kekuatan. Ada dengan segenap kemampuan kita, saudara. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, sama seperti apa? Kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi manusia, konsepnya sama dalam kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memberi kepada sesama itu sendiri, Tuhan katakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada nggak manusia yang berharap dirinya dalam keadaan lapar? Nggak ada. Adakah manusia yang berpikir, oh saya mau tidur di emperan? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak manusia? Kalau sadar, ya, dia berpikir saya maunya pakai baju compang-camping. Nggak ada, saudara. Tapi kita semua manusia wajar, kita ingin hidup kita ini tertib, makan teratur, pakaian ya yang wajar, sopan, tidur tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ini hal yang sangat wajar, saudara. Nah, karena itu, saudara, Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita memperlakukan diri kita seperti demikian, maka kita juga belajar bisa memperlakukan orang lain juga seperti demikian. Ya, sebuah mindset yang telah dilakukan oleh Zakheus percaya kepada Tuhan dan sebelum percaya kepada Tuhan, itu berbeda sekali. Sebelum percaya kepada Tuhan, pikirnya ada harta untuk dirinya sendirinya sendiri. Yang penting saya berpesta pora, yang saya hidup dalam kemewahan, di tengah rumah yang bagus, di tengah jabatan yang sangat terhormat, rakyat yang miskin, nggak apa-apa, bisa saya peras, saya ambil. Yang penting saya menikmati rakyat miskin dan semakin miskin, biarkan saja. Tapi saat dia percaya Tuhan Yesus, beda, saudara, justru pola pikir yang berubah. Hidupnya saya harus menjadi berkat. Maka dia kata, setengah dari milikku akan gunakan untuk apa? Menjadi salam berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Satu spirit yang sangat luar biasa, saudara. Karena itu, saudaraku, melalui Yakobus, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama. Dan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, melalui penatua Yakobus, Tuhan mengingatkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu, dia harus mengaplikasikan imannya itu melalui perbuatan. Ya. Kalau imannya tidak diaplikasikan melalui perbuatan, sia-sialah imannya itu. Imannya itu kosong dan nol. Sama seperti ibarat saudara kuliah. Kuliah kedokteran. Anda sekolah kedokteran mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai tamat. Baik, baik, sangat baik. Teorinya Anda kuasai, pengetahuan tentang kedokteran begitu luar biasa Anda kuasai. Tapi setelah lulus kedokteran, Anda tidak pernah mempraktikkan ilmu kedokteran Anda. Maka teori-teori ilmu kedokteran itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena teori yang Anda dapat begitu mulianya, begitu indahnya, tapi kalau tidak dipakai untuk mengobati orang yang sakit, untuk menyembuhkan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang perlu pertolongan, maka teori itu hanya menjadi sebuah teori, dan hidup kamu akan menjadi hampa dan tidak ada artinya, saudara. Betul, Anda kuasai teori kedokteran itu, tapi tidak menjadi berkat. Maka, kalau Anda tidak praktekkan teori itu, maka tidak pernah akan menghasilkan uang yang menjadi sumber kehidupan Anda. Percuma, saudara. Artinya, kalau teori itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita, maka teori itu tidak pernah akan menjadi berkat kehidupan bagi kita pribadi maupun bagi sesama. Tapi teori hanya menjadi sebuah pengetahuan yang bisa mengakibatkan kita menjadi orang-orang Farisi yang hanya mengerti sebuah teori kebenaran tanpa ada perbuatan. Sebab itu, penatua Yakobus memberikan sebuah contoh. Ya. Di dalam ayat ke-14 katakan apakah gunanya? Yakobus pasal kedua ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika ada seorang saudara, saudari, tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan ya, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Suatu teguran yang sangat-sangat tegas dari firman Tuhan. Orang yang beriman itu harus lakukan perbuatan. Jangan hanya berkata, oh selamat jalan ya. Ingat loh, pakai baju panas ya, pakai baju hangat ya, itu musim dingin loh. Ingat makan ya. Oh nanti kelaparan loh. Padahal memang dia gak punya pakaian, dia tidak punya uang. Tapi kita gak pernah turun tangan untuk mengeluarkan sedikit dari harta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menjadi berkat dan membantu menolong dia. Lalu yang kita katakan itu baik-baik, tapi apakah yang kita katakan itu akan menjadi berkat bagi dia? Tidak, saudara. Kenapa? Karena kita hanya bisa berkata, tapi kita tidak melakukan sebuah tindakan untuk bisa membuat orang itu benar-benar bisa mendapat kehangatan bagi perutnya yang lapar dan bagi tubuhnya yang kedinginan. Tuhan katakan, perkataan seperti demikian kelihatan benar di mata Tuhan. Perkataan orang-orang yang percaya Tuhan, betul itu baik. Tapi kalau nggak ada perbuatan, itu sama saja kosong di mata Tuhan. Lazarus orang yang luar biasa, saudara. Saat dia percaya Tuhan Yesus, dia berubah pola mindset dia. Kekayaan bukan lagi menjadi bagian yang terutama untuk hidup kemewahan dalam hidup dia. Tapi kekayaan yang dia dapat adalah apa? Untuk bisa menjadi berkat untuk mengasihi sesama. Ini yang ketiga, saudara. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, di dalam Matius pasal yang ke-27, ya, dan Markus pasal yang ke-2, Matius pasal yang ke-27, ayat 57 sampai 60, dan Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-42 sampai ke-46. Nah, di situ mengisahkan setelah Yesus mati disalibkan, maka datanglah seorang kaya bernama Yusuf Arimatea. Ya. Nah, ini jabatannya sangat tinggi. Dia ada seorang majelis besar terkemuka. Dan ia juga seorang yang kaya raya. Nah, orang kaya ini ada seorang kaya yang punya pengharapan. Dia tahu hidup manusia suatu hari akan mati. Maka dia sudah mempersiapkan kuburan. Ya. Mempersiapkan kuburan supaya apa? Supaya kelak kalau waktunya tiba, ya dia siap dikuburkan. Nah, bagi orang yang belum percaya Tuhan, kadang-kadang sangat pantangan kalau berbicara tentang persiapan kuburan ya sebelum mati itu. Tapi bagi kita orang yang percaya dalam Tuhan, sebelum mati ya, persiapan kuburan itu bagus. Justru mengingatkan kepada kita bahwa ingat loh, enggak lama lagi tuh waktu Tuhan tuh akan sampai bagi kita dan kita harus siap-siap. Ya, untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan mempersiapkan kuburan itu sendiri, kalau kita mampu, saudara, sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini ada sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian. Maka sebelum kita mati ini, harta kekayaan kita nggak bisa bawa kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yusuf Arimatea ini seorang yang luar biasa, berhikmat. Sebelum mati, dia harus siapkan kuburannya. Dan ia datang kepada Pilatus meminta tubuh Tuhan Yesus. Markus pasal ke-15 ayat ke-43 sampai yang ke-45. Dia datang kepada Pilatus meminta tubuh Tuhan Yesus. Nah, setelah dia minta apa yang dia lakukan, saudara? Kalau kita baca di dalam Markus pasal 15 ayat 46 dan Matius 27 ayat 59 sampai ke 60, maka ia membeli kain lenan halus dan mengapani tubuh Tuhan Yesus, kemudian menguburkan jasad tubuh Tuhan Yesus di makam barunya yang belum dia pakai. Ya. Suatu hal yang sangat indah, saudara. Artinya apa? Artinya dia menggunakan kekayaannya untuk sesuatu yang sangat baik. Kuburnya dia sediakan tadi untuk dirinya. Kalau Tuhan mau pakai, maka dia gunakan kuburan yang dia persiapkan itu untuk digunakan oleh Tuhan dulu. Tidak menjadi masalah. Dengan kekayaan yang dia miliki, dia beli kain kafan, lalu dia kemudian percaya rempah-rempahnya, ya, lalu mengapani Tuhan Yesus, lalu merempah-rempahi, lalu menguburkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya dia selalu mendahulukan Tuhan. Walaupun dia persiapkan kuburan untuk dia pribadinya, tapi akhirnya kuburan itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ketika memang Tuhan membutuhkan. Satu semangat yang sangat luar biasa, yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea adalah hartanya, apa yang dimiliki, dia bisa dipakai untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, prinsip kehidupan kekristenan kita, kalau hari ini Tuhan mempercayakan harta kepada kita, Tuhan mempercayakan kepada kita. Nah, kalau Tuhan menghendaki memakai sebagian harta kita untuk apa? Untuk bisa memberkati jemaat yang miskin. Kalau Tuhan ingin memberkati, memakai harta kita untuk apa? Untuk pembangunan gereja Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki sebagian harta kita untuk apa? Untuk dipakai perekonomian ke gereja, yaitu untuk pengembalaan, untuk penginjilan. Apakah saudara ikhlas untuk memberikannya kepada Tuhan? Terlebih saudara, kalau Tuhan ingin memakai harta kita untuk bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, karena mereka adalah seorang murid daripada Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea begitu luar biasa sudah, dia selalu mendahulukan Tuhan. Dan dia bisa memberkati tubuh Tuhan melalui harta kekayaannya. Serkasam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah kebenaran tentang orang yang benar dan orang yang tidak benar pada saat penghakiman terakhir. Di dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, ada seorang raja berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Lalu orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau teladan, ya, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini orang benar, ini sangat jujur. Tuhan, loh, yang kau katakan ini mana kami lakukan? Kami belum pernah loh melakukan itu loh Tuhan. Maka raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi saudara, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sang raja menjawab, Yesus menjawab, sebuah perbuatan yang kita lakukan untuk mereka yang lapar, yang haus, orang asing, yang telanjang, yang tidak ada pakaian, yang sakit, yang dipenjara, artinya orang yang berada dalam kesukaran. Sebenarnya kita telah melakukannya untuk apa? Untuk Tuhan. Yesus katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Seorang saudaraku yang paling hina, artinya mereka yang dalam kesukaran, yang tidak, yang menurut orang, menurut ukuran manusia, mereka sudah ditolak, sudah tidak diperhatikan. Mereka dilecehkan, dia. Tapi kalau engkau bisa berbuat sesuatu untuk mereka yang tertolak oleh kondisi dunia ini, maka sebenarnya kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Tuhan kata kalau dia adalah seorang yang paling hina dari saudaraku. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Kristen, kalau hari ini diberkati oleh Tuhan, dipercayakan kekayaan oleh Tuhan. Nah, wujud kita sesungguhnya dalam mengasihi Tuhan adalah kita mendahulukan tubuh Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia mendahulukan tubuh Tuhan dengan apa? Dengan mengapaninya dan menguburkannya pada gua yang sebenarnya dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan butuhkan, ya silakan Tuhan pakai dulu. Inilah semangat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dunia ini semua orang Kristen. Di dunia semua orang, semua anak manusia, semua adalah ciptaan Tuhan. Terkhusus jemaat saudara seiman kita. Tuhan menghendaki berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, alangkah indahnya, alangkah mulianya di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita gunakannya untuk apa? Gunakannya untuk menolong, membantu mereka yang benar-benar sedang berada di dalam kekurangan, berada dalam kesukaran. Karena itu melalui Rasul Paulus dalam Galatia pasal ke-6, Tuhan katakan kepada kita. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, saudaraku, kita lihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Galatia pasal ke-6 ayat ke-9 ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena semua kebaikan yang kita tabur, waktunya tiba, kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Kenapa kan kita tidak menjadi lemah? Betul. Kalau kita berbuat baik, kadang-kadang orang tidak membalas kita. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka yang bisa membalas kepada kita, Tuhan yang akan membalasnya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada mereka yang mampu, yang bisa membalas kita, maka semua kebaikan yang kita lakukan kepada dia, kita tidak akan mendapat pahala apapun daripada Tuhan. Karena dia juga akan membalasnya kita. Karena saudaraku kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbuat baik, kita lakukan tanpa pamrih. Jangan kita berpikir saya berbuat baik kepada seseorang, lalu saya simpan dalam pikiran kita, oh suatu hari dia akan balas kepada kita. Atau mungkin ketika kita berbuat baik, orang itu malah kan terjadi sesuatu hal, ada timbul siap terhadap diri kita. Lalu kita berpikir, ya udahlah kalau orang begitu berapa saya berbuat baik kepada dia. Itu sebuah pandangan yang sangat keliru. Karena itu firman katakan, kalau kita berbuat baik itu ada sebuah kesempatan. Jangan jemu-jemu. Ya? Dan jangan kita menjadi lemah. Tidak perbuatan lemah dan pikiran kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Walaupun musuh sekalian. Orang yang pernah membenci kita, mencaci maki kita, mengkritik kita. Orang yang pernah tidak suka kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Yesus berkata, berdoalah untuk musuh-musuhmu dan lakukan kebaikan untuk dia. Ya? Nah, Tuhan katakan selama masih ada kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kalau udah mati, kita mau buat apa? Udah gak bisa. Udah mati, kekayaan kita miliki harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu selagi hidup ada kesempatan, Tuhan mengendaki kita harus berbuat baik. Gunakan kekayaan kita untuk bisa mengasihi tubuh Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan bagi sesama dan juga mendatang kebaikan bagi diri kita juga. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah mempelajari ada empat orang kaya di dalam Alkitab. Yang satu orang kaya yang menggunakan kekayaannya hanya untuk menikmati kenikmatan hidup. Dengan jubah ungu, dengan bersukaria dalam kemewahan setiap saat. Dan saat dia mati, Tuhan katakan dia dimasukkan ke dalam alam maut. Yang kedua, orang kaya hanya terus mengumpulkan harta-harta yang tidak pernah peduli kepada orang lain. Dia pikir dengan hartanya itu menjadi sandaran hidup. Tuhan katakan, apa sih gunanya semua harta yang kau timbun-timbun itu? Pada malam hari ini nyawa kau nggak ambil. Harta tidak menjadi berkat. Yang ketiga, ya, seorang yang bernama Lazarus, yang sudah bertobat, maka dia menggunakan setengah hartanya untuk dipakai mengasihi sesama. Pandangan hidup terharta itu, kalau dulu dia pikir harta itu hanya untuk dirinya sendiri, dia sendiri. Tapi sekarang tidak. Pikiran dia adalah, puji Tuhan saya bekerja, Tuhan percayakan harta kepada saya. Maka setengah harta saya gunakan untuk kehidupan saya dan keluarga, tapi setengah harta saya bisa gunakan untuk apa? Untuk kebaikan sesama. Yang keempat, Yusuf Arimatea yang menggunakan hartanya mendahulukan kepentingan Tuhan. Dia sudah menyerahkan hartanya untuk membeli sebuah kubur di dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan mau pakai, maka dia izinkan Tuhan pakai dulu. Dia membeli kain kafan dan mengafani Tuhan Yesus. Dia menggunakan Yesus dengan apa? Dengan pakaian kain linen, lambang kemuliaan. Dia utamakan Tuhan daripada, dahulukan Tuhan daripada dirinya sendiri. Nah, keempat orang kaya ini, saudaraku, telah memberikan sebuah inspirasi kebenaran bagi Anda dan saya di dalam merespon menggunakan harta kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kita gunakan itu, semua nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya kesimpulan, kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-22. Ayub pasal yang ke-22, kita lihat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Ayub pasal yang ke-25. Ayub pasal 22 ayat 25 sampai 29. Ayub pasal 22 ayat 25 sampai 29. Apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menenggadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, indah sekali. Janganlah kita menjadikan harta kekayaan sebagai timbunan emas, sebagai kekayaan perak. Artinya janganlah hidup kita bergantung kepada kekayaan perak dan emas yang kita miliki. Tetapi haruslah kita menjadikan yang maha kuasa, yang kita puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus sebagai timbunan emas, sebagai kekayaan perak. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita, kalau kita jadikan Tuhan sebagai penopang hidup kita dan pengharapan hidup kita, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, engkau sungguh-sungguh akan bersenang-senang karena yang maha kuasa. Ketika engkau menenggadahkan kepalamu kepada Allah dan engkau berdoa, maka Allah akan mengabulkan doamu. Ketika engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, karena cahaya terang daripada Tuhan Allah akan menyinari jalan-jalanmu. Karena Tuhan sungguh akan merendahkan orang yang angkuh, yang hanya bersandar kepada kekuatan diri, kepada kekayaan. Tapi Tuhan selalu akan menyelamatkan orang yang menundukkan kepalanya, berdoa, berseru kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan meninggikan dia di dalam kehidupannya. Kira firman Tuhan dari Jumat malam hingga pada Sabat siang ini tentang empat macam orang kaya boleh menjadi sebuah perenungan dan menjadi sebuah pilihan hidup bagi Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amen.